mag ons erediens begin met ons ooplike verklaring waarna ons die seën van die Here ontvang. En dan sing ons ons lofsang uit Psalm 23. U bring vir my die tafel in gereedheid. My hoof druip olie en my beker vloei van wyn. Psalm 23, al drie verse, is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Hier in die huis mag ons al ons daar bly, Here. Want hier het u vir ons 'n kosbare plek gegee, deur ons Here Jesus Christus. Hier is ons waarlik thuis, omdat u ons thuis maak. Ook as ons deur die dal van die doodskaduwee moet gaan, as ons donker dieptes ervaar in ons eie lewe, dan bring jy ons by die weivelde waar rus is. U is vir ons 'n goeie herder. En U versorg ons elke dag met alles wat nodig is, ook hierdie dag weer. U het ons gevoed met lichamelike rus en ons mag geestelik tot rus te kom by U self. Ons dankie dat U ons ook vanavond weer hier by mekaar gebring het rondom die bediening van die woord. U het U seën oor ons uitgespreek en dit is so heerlik om dit te mag beleef. Agter die klein mense hande wat oor ons opgetel is, mag ons U almagtige Vader aansien. En ons weet uit die hoogste hemele sorg U. En U versorg met alles wat nodig is, wat ons elke dag nodig het, wat ons in lewe en sterwe nodig het, wat ons tot in ewigheid nodig het. Daar is baie dinge wat ons elke dag oorkom, dinge waar ons nadink, mooi dinge en hartseer dinge. Daar is baie dinge wat ons pla, jonk en oud, ook ons kinders is besorgd oor dinge. En dan mag het dalk in die oor van ander na klein dingetjies lyk, maar vir onsself is toch groot. Dinge wat andere mense sê, wat hulle doen. Op baie maniere leer die duiwels ons voor. En ons bid, almagtige God, dat die ons nie in versoeking sal lei nie. Maar verlos ons van die bose, van al die aanslae, van die doodsvijande wat in ons dag en nacht moet veg, die eie ek, en al die verkeerde invloede, hou ons reg op, en bemoedig ons. U die goeie herder, ken u skape, u ken ons elkeen op die naam, u weet waarin ons dink, en waaroor ons wonder, u weet wat ons hartseer maak, u weet ook waar ons ander mense te nakom. U ken ons gedagtes en ons woorde, al ons planne, en ons bid dat u dit wat verkeerd is uit ons lewe sal wegvat, sodat ons al hoe meer sal groei na u toe. U woord is so helder oor al die dinge. Ons weet so precies wat ons moet doen. Het is nie dat u nie duidelik met ons praat nie, maar dis ons wat so sukkel om te luister en ons sukkel so om te doen. Lei ons deur die Heilige Gees om te groei in heiligmaking. En dit bid ons vir die hele gemeente en ons bid dit vir die kerke. Want ook in die kerke word daar gesukkel. Ons praat en ons praat en ons praat baie keer by mekaar verby. En elkeen praat sy eie praat en dink sy eie dink oor belangrike dinge. Dink ons nie saam nie, dink ons nie op dieselfde vlak nie. Here help, kom ons tegemoet. En waar ons ook in hierdie komende weke belangrike vergaderings het, waar ons met mekaar moet praat, is het ons smeekbede, almagtige God, dat ons mekaar mag vind en mekaar nie so langs die pad sal verloor nie. U voeg saam, u bind saam, maar u trek ook die lyne, u skep duidelike grense oor wat moet en wat nie moet nie, wat reg is en wat verkeerd is. En bewaar ons daarvan dat ons daar die duidelike grense nie sal verskuif nie. Vervul ons met 'n ywer, 'n heilige soeke na u wil en dit te doen. Niks anders as net dit nie. Maar om ook dan waarlik by mekaar te hou wat by mekaar hoort. Sodat ons nie ons eie agenda sal dryf nie. Nooit nie en nêrens nie. Wil u ons elkeen seën in ons eie omstandighede. Oral waar ons gaan en alles wat ons moet doen. Dat ons in die kerk en in die koninkryk sal moeite maak met alles wat belangrik is. Vervul ons met 'n heilige diensbaarheid aan u. Dat ons mekaar sal vashou by u, mekaar sal bedien met ons eie gawes. En ons mag u woord oor hierdie dinge hoor, ons gaan weer aangegryp word ook vanaand uit die evangelie uit. Ons dank u vir die belydenis, die kosbare belydenis wat ons mag deel met broeders en susters oor die hele aarde, en selfs deur die eeuwe, hulle wat ons vooruit gegaan het, hulle kon ook bely, ons mag het saam met hulle doen. Leer ons, Heere, om hierby te staan, om te weet, daar is ander mense, wat voor ons uitgegaan het, en wat gedink het, en besin het, en geweet het waarvan hulle praat, en ons mag saam met hulle dink, en saam met hulle praat, en saam met hulle getuig vir die waarheid. Hoor ons, as ons so tot u roep, om Christus wil. Amen. God is oneindig getrou in sy verbond met ons, sy verbondenheid met sy kerk wereldwijd deur alle eeuwe, en daarvan sing ons in Psalm 89. Ons gaan nou vers 2 en vers 6 sing, na die woordbediening vers 7. Hoe salig is die volk wat luister na die woord, maar dan moet ons luister. Hulle wandel in die lig wat van die afstraal voort, maar dan moet ons wandel daarin. Hulle sal hulle in die diens waaraan hulle toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hulle in u bly is, maar dan moet ons bly wees. Hulle prys u grote krag wat alle krag oortref het, en u geregtigheid wat hulle weer opgehef het. Kom ons sing nou saam van Psalm 89 verse 2 en 6. Gemeente, ek bedien vanavond in die woord van die Heere, soos wat het belei die Dordtse leerreëls, hoofstuk 2, paragraaf 8, oor Godse wil met betrekking tot Christusse verlossing in ons leven. En daarover gaan ons nou eerst lees in die Bijbel in Johannes 10, die eerste 14 verse, en dan ook vanaf vers 22 tot 31. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, dan loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Vers 22, en dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter, en Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo, en die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in die onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Ons belydenis in hoofstuk 2 paragraaf 8 van die Dordtse leerreëls sê die volgende. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Dit wil sê, dit was die wil van God dat Christus deur die bloed van die kruis, waarmee hy die nuwe verbond bevestig het, uit elke volk, stam, geslag en taal hulle en hulle alleen kragdadiglik sal verlos, wat van ewigheid af tot saligheid uitverkies en deur die Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van God, dat Christus aan hulle die geloof sal gee, wat hy, soos ook aan die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, deur sy dood vir hulle verwerf het. Verder, dat hy hulle van al hulle sondes, sowel die oorspronklike sonde as die werklike sonde, wat na en voor hulle geloof begaan is, deur sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat hy hulle tot die einde toe getrou sal bewaar, en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in die heerlikheid by hom sal neem. En ons lees ook die eerste dwaling, hier by hoofstuk 2. Daarom verwerp die synode die dwaling van hulle wat leer, God die Vader het sy seun tot die kruis dood bestem, sonder 'n vaste en bepaalde besluit om iemand uitdruklik salig te maak. Die noodsaaklikheid, nuttigheid en waardigheid van die verdienste van die dood van Christus sou gevolglik ongeskonde, in alle opsigte volmaak, volkome en as een geheel kon bestaan, selfs al sou geen enkele mens ooit werklik gedeel het in die verlossing wat hy verwerf het nie. Die synode leer, hierdie leer verag die wysheid van God die Vader en die verdienste van Jesus Christus en is in stryd met die skrif. Ons verlosser sê immers in Johannes 10 wat ons gelees het, ek lê my lewe af vir die skape en ek ken hulle. En die profeet Jesaja sê van die verlosser in Jesaja 53, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Verder weerspreek dit die geloofsartikel waarin ons die kerk bely. Broeders en susters, bo hoofstuk 2 van die Dordtse leerreël staan geskrywe, die dood van Christus en die verlossing van die mense deur sy dood. En hieroor het ons nou al verskillende, belangrike, aangrypende sake aangeroer. God se regverdigheid en barmhartigheid het ter sprake gekom, paragraaf 1. Ons bely ons eie menslike swakheid en onvermoë. Ons kan onsself nie verlos nie. Paragraaf 2. Die fokus val op die volmaaktheid van Christus se werk. Paragraaf 3. Dit is noodsaaklik dat hierdie verlossingswerk van Christus verkondig word aan 'n wêreld in nood. Dis wat hierdie wêreld nodig het. Paragraaf 4. Daar moet oor Christus se verlossingswerk gepreek word. Mense moet tot bekering kom. Paragraaf 5 en 6. Bekering kan slegs kom as daar geloof is. Paragraaf 7. En nou hier in paragraaf 8 word daar 'n volgende belangrike tree gegee oor Christus se verlossingswerk. En soos 'n goue draad loop die woorde die wil van God dwars deur die belydenis van paragraaf 8. Die klem val heeltemal net daarop. Die wil van God. En dit mag dalk vreeslik oorbodig klink, want wat wil ons anders weet as die wil van God? Maar het is nie oorbodig nie, broeders en susters, want onthou wat is die somber agtergrond waarteen die Dordtse leerreël tot stand gekom het. Daardie tyd met die remonstrante het die fokus verskuif vanaf dit wat God wil na dit wat die mens wil. En selfs oor die verlossing van die mens, het die remonstrante 'n baie uitgesproke eie mening en gedagte gehad. En nou moet ons nie praat in die verlede tyd, asof dit nie destyds so was nie. Dis deur al die eeue nog presies dieselfde, ook vandag. Vandag het mense 'n eie idee hoe om verlossing van probleme te kry. En daarom is dit so lewensnoodsaaklik om die woord van God hieroor duidelik en regheid te hoor. Ek verkondig aan u die Vader, God die Vader se genadige wil oor Christus se verlossingswerk. God die Vader se genadige wil oor Christus se verlossingswerk. En dan luister ons na God se wil oor die omvang, die grootheid van verlossing en die toeëning van verlossing. Die deurwerking van verlossing en die bewaring van die verlostes. Dit kom alles ter sprake in hierdie besonderse paragraaf van ons belydenis. Die omvang van die verlossing, die toeëning daarvan, die deurwerking daarvan en dat Christus sy verlostes bewaar. Vir wie het Christus gesterf? Die vraag gemeente word op baie verskillende maniere geantwoord. Daar is mense wat gryp na 'n teks, 'n mooi teks, soos 2 Petrus 3 vers 9. Daar staan, Die Heere is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Nou, as een mens vinnig luister na so'n tekst, dan kan een mens op grond daarvan die afleiding maak, en dit doen hierdie mense ook, dat Christus vir alle mense gesterf het. Daar staan ons geskrywe, almal moet tot bekering kom. Dus alles sal regkom. Niemand sal verlore gaan nie. Of mens een heiden is, of jy een Allah aanbidder is, of jy een Boeddha aanbidder is, almal sal gered word. Dit word al versoening genoem. Ander mense het 'n ander gedagte. Hulle sê, alle mense het 'n geleentheid, 'n kans, om deur Christus gered te word. Christus bied sy verlossingswerk vir almal aan. 'N algemene versoening. Jy moet kies om dit te vat. Dit was die idee van die remonstrante gewees. En ons hoor dit helder en duidelik in die eerste dwaling wat ons gelees het. God die Vader het sy seun tot die kruisdood bestem, maar hy het nie 'n vaste en bepaalde besluit gehad om iemand uitdruklik salig te maak nie. Mense moet self besluit of hulle die redding van Christus wil aanvaar of nie wil aanvaar nie. Die keuse is joune. En ons het tevore ook al by hierdie dwaalleer stilgestaan. Ons weet precies wat was die drijfveer van die remonstrante om te sê wat hulle sê. Hulle meen elke mens moet 'n kans hê om Christus in geloof te aanvaar. Hulle wil nie weet van 'n uitverkiesing en verwerping nie. Hulle sê dit is onregverdig. Maar as die remonstrante reg is, dan kan dit wees dat Christus verniet aan die wêreld toe gekom het. Want as jy dan logies begin sommetjies maak, dan bring dit jou by 'n verskriklike slotsom. En die slotsom is, Christus se offer sou teoreties helemaal verniet kon wees. Hy offer homself op vir wêreld in nood, maar sê nou niemand wil hom aanneem nie. Dan het hy verniet na die wêreld toe gekom. Ons is terug by die vraag, vir wie het Christus gesterf? Is daar 'n gelukkige einde vir alle mense, ongeag wat jy glo en wat jy doen en hoe jy glo, 'n alversoening? Hang dit van die mens af of Christus se redding die moeite werd was, 'n algemene versoening? In albei gedagterigtings hoor ons hoe die mens met sy slimmigheid en sy beterweterigheid homself weer op die voorgrond stoot. Die mens wil dit en die mens wil dat. Wat wil God? Die taal van die belydenis is helemaal anders. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, die genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. Christus het slegs vir die uitverkorenes gesterf. God het slegs aan hulle die regverdigmakende geloof gegee, om hulle daardoor onfeilbaar salig te maak. Dit was die wil van God, dat Christus hulle en hulle alleen kragdadig sal verlos. Hulle wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies is, en deur die Vader aan die Seun gegee is, hulle word gered, hulle en niemand anders nie. En dis die taal wat ons in Johannes 10 gehoor het. By twee verskillende geleenthede het Christus met die Jode gepraat oor wie hy is en wat hy doen. Die eerste verse van Johannes 10 vertel van die gebeure by die loofhuttefees. Christus bedui vir die Jode dat hy die goeie herder is. Goeie herder het skape. Die skape van die herder hoor sy stem, hulle reageer op sy stem. En die skape volg die herder. Tussen die herder en die skape is daar 'n baie hegte band. Mens lees dit veral hier in vers 14. Paar maande later, dan is Jesus weer in Jerusalem. Is die fees van die tempelwyding, dis winter. Weer beduie Christus dat sy skape na sy stem luister. Hy ken sy skape, hy weet precies, dis my skape hierdie. Hulle volg hom, hulle ken hom ook. Hy het 'n hart vir sy skape. Ons lees in vers 29, My vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as allemaal. En niemand kan hulle uit my hand, uit die hand van my vader ruk nie. Is alle mense skape van Christus die verlosser. Luister almal na sy stem. Is Christus vir almal 'n goeie herder? Gaan het in Johannes 10 oor al versoening of 'n algemene versoening. Vers 26 sê, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. En jy moet ons mooi luister wat hier geskrywe staan. Nie almal is skape van die goeie herder nie. Om 'n skaap van Christus te mag wees, is net genade. Dit rus in die volkome raadsbesluit van God om salig te maak wie hy wil. En die beterweterige mens verfies om hier oor. Kyk wat doen die Jode. Hulle tel klippe op, hulle wil hom doodgooi. Die goeie herder wil hulle doodgooi. Die remonstrante spoeg op die leer van die uitverkiesing. Die mens wat nie 'n keuse het nie. Die onbegrip en die wanbegrip duur voort. Die bose wil van die mens staan altyd lynreg teenoor die genadige wil van God die Vader. Maar gemeente, dit neem nie weg dat God 'n duidelike lyn trek rondom die mense wat hy in Christus wil red. Hierdie is gered. Daai is nie gered nie. En dis nie 'n lyn waaroor ons moet vrees of waaroor ons moet wonder nie. Ons moet nie top en kwel of ons goed genoeg is vir die genade van God in Jesus Christus nie. Jy moet nie wonder, is ek 'n skaap of is ek nie 'n skaap nie. Want nou luister ons verder na die evangelie van redding, soos wat ons dit bely in paragraaf 8. Het gaan oor die toe-eiening van die verlossing. Dit was ook die wil van God, dat Christus aan hulle wat hy uitverkies het, die geloof sal gee. Christus het die geloof deur sy dood vir hulle verwerf. En behalwe die geloof het Christus ook baie ander saligmakende gawes van die Heilige Gees vir sy skape verwerf. Gawes soos bekering, heiligmaking, volharding, gebed. Het is onvoorstelbaar hoe baie en wat heerlike gawes Christus alles vir sy skape gee. Hy deel dit sommer so uit. En hy moet ons mooi besin. Partykeer kan een mens met die grootste en die heerlikste dinge bezig wees en jy staan nie mooi daarby stil nie. Want oor die algemeen praat ons makkelijk oor Christus wat vir ons allemaal sy sondes gesterf het. Ons leer ons kinders van kleins af. Christus het gesterf vir ons sondes. Maar wat sê dit? Wat is die waarde en die betekenis daarvan dat Christus vir ons sondes gesterf het? Wat beteken dit dat jy jouself Christus toe-eien? Mense kan onseker daaroor raak. Party mense raak selfs in geloofstwyfel. In sekere gereformeerde kringe, ons noem dit die oud gereformeerdes, wil mense na allerhande kenmerke soek om seker te maak dat hulle wel regtig kinders van God is en regtig deur Christus verlos is. Toe-eien het alles te doen met jy maak iets jou eie. Iets word vir jou gegee en jy vat dit. Dit word joune. Nou die probleem met die in sonde gevalle mens is dat ons uit onsself niks kan doen om Christus ons eie te maak nie. Ons is van nature sy vyande. Ons wil hom nie in ons lewe hê nie. Ons soek nie sy verlossing nie. Ons wil hom nie toe-eien nie. En wat doen Christus, die goeie herder, die verlosser? Hy gee homself nie net aan die dood oor om mense van ellende te red nie. hy gee ook aan daar die dooie mens die genade om hom te glo. Hy breek al die vijandigheid in ons af. Hy maak dat ons vir hom lief word. In termen van Johannes 10, hy maak skape van ons. Ons was nie skape nie. Hy maak skape van ons. En dit is een wonderwerk. Godse uitverkore kinders is bevoorregte, begenadigde mense. Een mens ontvang van Christus die vermoë om hom met al sy gawes jouself toe te eien. Dit kan jy jouself nie doen nie. Maar Christus stel jou in staat om dit te doen. Ons moet die gawe om te luister en te glo nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. Moet dink, dit is jou keuse om deel van die kerk van Jesus Christus te wees en in die eredienst te vergader nie. Seuns en dogters, partykie voel dit asof jy gedwing word om kerk toe te kom. My pa en my ma sê ek moet hier wees. Die tannies by die kinderhuis sê ons moet nou kerk toe kom. En mens is baie dankbaar dat jy hier mag wees. In die huisgesin van die goeie herder. Wat hier en nou gebeur en elke sondag is 'n ongelooflike wonderwerk. Christus sê in Johannes 10 vers 29, My Vader het hulle aan my gegee. Die wat hy in die ewigheid gekies het, is deur die Vader vir Christus gegee. En Christus op sy beurt, wat maak hy met daardie mense wat vir hom gegee is? Hy stel sy lewe in hulle plek, as 'n volkome offer. En Christus gee vir daardie mense die geloof, sodat die skape hom kan volg. Hy gee ore, sodat die skape sy stem kan hoor, en saam met hom die pad kan loop. En dit maak dat geen skaap uit die hand van die Vader geruk kan word nie. Hier is nie menslike onsekerheid en wisselvalligheid nie. Dit hang nie van ons af, of ons gaan loop en of ons gaan uitval nie. Ons hoef nie te wonder of ons dalk by God geborge is of nie. Christus doen nie halwe werk nie. Sy offer vir ons sondes is perfek. En as hy ons dinge laat toeëien, dan doen hy dit ook perfek. Hy werk nie klein geloof of skyn geloof in die harte van Godse uitverkore kinders nie. En nou kom daar 'n derde tema. Die deurwerking van die verlossing. Is die genadige wil van God, dat Christus deur sy bloed die uitverkorenes van al hulle sondes reinig. Oorspronklike sonde, werklike sonde, die sonde wat ons begaan, voordat mense tot geloof kom, ook die sondes wat begaan, nadat jy tot geloof gekom het, alles word deur Christus gereinig. In 'n sin word die hele wêreld van skuldvergifnis oopgevou. Kyk wat skuld alles vergewe word. Kyk hoe krachtig Christus se verlossingswerk deurwerk in jou lewe in. Nie 'n enkele stukkie skuld word oorgeslaan nie. Oorspronklike sonde, erfskuld, erfsmet. Christus die goeie herder is ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Hy het al daardie erfgoed op hom geneem en weggeneem. Die werklike sondes, dit wat ons dink, dit wat ons praat, dit wat ons doen, ons opsetlike sondes, ons sondes van nalatigheid, alles word deur Christus weggeneem. Christus, die goeie herder, lê sy lewe af vir die skape. Hy reinig ons. Hy neem ons vervloeking op hom. Hy word verbrysel, sodat ons vry kan wees. En hy verklaar, Johannes 10 vers 28, Ek gee die ewige lewe vir my skape, en hulle sal nooit verlore gaan nie. Dit is nie sommer so 'n goedkoop verklaring nie. Vir daardie verklaring het hy betaal op Golgotha. En dis 'n vaste, sekere verklaring. Dit vertolk die heilige wil van die Vader. God die Vader wil dat diegene wat hy uitverkies het, deur sy seun gereinig word. Die Vader soek die behoud van sy kinders. Die behoud van die mens hang nie van die mens af nie. Kyk hoe word daar gestoei vir oplossings van probleme. Oral stoei mense en vra mense, wat kan ons doen vir oplossings? En wat werk die planne uit? Dan moet telkens weer nuwe planne gemaak word. Ons sou nooit sekerheid hê nie. Ons struikel, ons val, ons twyfel, ons raak laks. Maar Christus, die goeie herder, sorg dat sy volkome werk in ons lewe volkome deurgang vind. En nou sluit ons af. God se wil oor die bewaring van die verlostes. Gemeente, die musiek hier van paragraaf 8 styg op vanaf die een noot na die volgende. Dit word net hoor en hoor. Mens word stil as jy luister na God se heilige wil in jou lewe. Want mens kan nog nooit genoeg sê oor die omvang en die heerlikheid van Christus se verlossingswerk nie. Woorde ontbreek om die hoogte en diepte te beskryf. In die laaste woorde van paragraaf 8 bely ons dat God se wil is dat Christus die uitverkorenes tot die einde toe getrou sal bewaar. En uiteindelik, met die dag van sy wederkoms, sal hy God se uitverkorenes, sy skape, sonder enige vlek of rimpel in die heerlikheid tot hom neem. Christus het nie net die opdrag van sy Vader gekry, gaan red hierdie mense in nood nie. Hy het ook die taak om te bewaar, om op te pas, om te koester. En hy doen dit met oorgawe. Hy doen dit deur sy woord. Hy beskerm ons teen die aanslag van die bose. Die hele Johannes 10 spel uit hoe Christus sy kudde bewaar. En as mens die Johannes evangelie verder lees, dan word het duidelik met wat krag en mag Christus sy kudde bewaar. Ons lees in Johannes 17 vers 15 die hoëpriesterlike gebed. Hy neem ons nie uit hierdie wêreld weg nie. Hy bemagtig ons met sy woord en gees, sodat ons in hierdie wêreld kan bly staan en dat ons nie bang word nie. Hy werk in ons persoonlike lewe. Vlek en rimpel ontsier die uiterlike mens. Wat doen ons nie alles om al die vlekke en rimpels van ons lyf af te hou nie? Die vlekke en die rimpels van ons gebrekkige diens aan God, ons traagmanieagtigheid, ons belangeloosheid, dit alles moet nog bestry en weggeneem word. Christus se verlossende werk in ons lewe van elke dag, dit moet voortgaan. En dis hoe die Here ons bewaar by die oog op die wederkoms. Hy maak sy bruid gereed vir die dag van die bruilof van die lam. En dis 'n dag om na uit te sien. As ons sonder vlek of rimpel voor hom gaan verskyn, dan gaan die verlossingswerk van die goeie herder voltooi word. Daardie werk waarin hy vandag soveel sorg bestee. Amen. Ons Vader, ons roem in U die Almagtige, vir al die groot dinge wat U in die lewe van U kinders doen. En ons roem in die Heilige wil, Die wil wat so genadig is, dit wat U in Christus alles aan ons bekend maak. En daarvoor dank ons U van harte. Dank U dat U ons tot die kinders aangeneem het, en dit reeds in die ewigheid, dat ons deur U Seun Jesus Christus verlos is. Ons mag skape wees van die kudde van die goeie herder, en ons word hierom bewaar en versorg elke dag. Gee ons die bereidwilligheid om versorg te word, en die blydskap om ook mekaar te versorg, mekaar te bedien met die kostbare evangelie. Seën ons ryklik in alles wat ons hierdie week gaan doen. Daar is baie werk, daar is baie geleenthede. Maak ons vol lus en ywer om die evangelie uit te dra in ons eie lewe, dat ons 'n soutende sout en 'n ligtende lig sal wees. Bewaar ons op al ons paaie, en bring ons op U tyd ook weer almal hier by mekaar, om U verder te aanbid, en deur U toegerus te word. Hoor ons, almagtige Vader, om Christus wil uit genade. Amen. Ons gaan nou oor tot die diens van barmhartigheid. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder, wat vir ons 'n baie belangrike saak is om te doen. En dan sing ons na die diens van barmhartigheid uit Psalm 118. U is my God, al my verlange, U prys ek om U majesteit. My God, U loof my lofgesange, van nou af tot in ewigheid. Psalm 118, die laaste drie verse, 12, 13 en 14, na die offergawes. Die Here verhef sy aangesig oor U, en hy gee vir U vrede. Amen.